Слушате подкаста на Изотопия. Аз съм редактора Константин Мравов. Ако Бог е нашия баща, то дяволът е неразлъчният ни приятел. Това е ключова фраза, можем да кажем девиз, в книга, наречена Радио Нощ. Нейн автор е Юрий Андрухович, писател, наричан и патриарх на съвременната украинска литература. Определение, което той поправя, но и за това ще стане въпрос след малко. Неговите блуждаещи истории, преплитащи трудните и смешни моменти на украинската действителност с полети на въображението през минало, настояще и бъдеще, от много време обославят цяло течение в националната литература, получило и немалко международно признание. Познати са и в България, а в последното десетилетие Андрухович е един от творците, които гордо застанаха като лица на борбата на обществото им за демокрация, свободно изразяване и свободно съществуване. Книгите на Андрухович са и ярки отблясъци на тази борба, още преди военното нахлуване на Русия в Украина преди 2 години и половина. Радио Нощ, разказваща приключенията на един протестиращ музикант, е написана през 2020 година, а войната единствено обогати нейния широк контекст. Книгата съвсем скоро ще бъде издадена на български от издателство Парадокс, а нямаше как в едно вечерно радиопредаване да не сглобим и едно предварително представяне. То започва с разговор за романа, демокрацията и войната с Юрий Андрухович, патриарх на собствената му литература, който се намира в родния му Ивано-Франкивск, обграден от Карпатските планини.
Изотопия. Автономия за слушане.
Най-новия ви роман, Радио Нощ, е написан през 2020 година. Описва живота на музикант, който е и съвременен революционер в субкарпатска държава, която много наподобява бивша съветска република. Кои бяха основните събития и чувства, които провокираха написването на книгата?
Карпатите имат значимо присъствие като географски реал в моите творби. Не за пръв път описвам някаква местност, която е обградена от тези планини. Родината на героя в книгата не е алюзия задължително към бивша съветска република. Това може да е която и да е посткомунистическа страна, като Словакия или Унгария. Това е държава с много силно тоталитарно минало, чийто президент се опитва да установи нова диктатура. Главният герой, музикантът Йосип Роцки, решава да участва в протестите срещу управлението и това се превръща в най-важната промяна в неговия живот. Идеята беше да опише собствените си преживявания през 2013 и 2014, когато излизах на майданите в Киев и други градове. По това време пътувах и прекарвах седмици наред на различни места. Събрах определени впечатления, особено от нощните часове на майданите. И чаках момента да ги опиша. Исках да мине известно време след тези преживявания, преди да започна. Идеята за книгата ми дойде през 2017 година. Впоследствие започнах да пиша за този пианист, който свири на Майдана. На втори план историята е обусловена от детската ми привързаност към слушането на радио. От много време насам исках да напиша литературен текст под формата на радиомонолог. Героят го чете нощем, когато повечето хора спят и аудиторията му е малка. Но това е и предимство, защото самият говорител може да е по-открит, честен, много драматичен и артистичен. Обедених тези две идеи в книгата и в главния герой. От една страна той е участник в революция, от друга е човек, който разказва по радиото.
Когато самия вие бяхте на майданите, имахте ли усещането, че сте нещо като бъдещия си герой, протестиращия артист? Във вашия случай с бъдещата мисия да предадете събитията и собствените си усещания.
Артистите имаха съществено присъствие и на двата майдана. По време на Оранжевата революция през 2004 година, това беше мирно присъствие и даде хубав пример как артистите могат да участват в революция, в която липсата на насилие е принцип. Всички участващи хора на изкуството разсъждавахме, че сме там за да предотвратим насилието с поеми, музика и картини и да се уверим, че целта ще бъде постигната по мирен път. Опитахме се да повторим всичко това през 2014. В началото идеята беше същата. Колкото повече изкуство, култура и артисти има там, толкова по-малък е рискът от насилие. Но ситуацията и режимът бяха изключително различни. Те успяха да ескалират напрежението по много организиран и ефективен начин. Накрая артистите също бяха част от физическите сблъсъци. На втория Майдан имаше интересно присъствие. Пианист с черна маска, чието име никой не знаеше и когото наричаха пиано екстремист. Можете да намерите видеа с него в YouTube. Той свиреше различни стилове музика на стари пиана, разположени по улиците в района, контролиран от протестиращите. И той свиреше при зимни условия, понякога на минус 15 градуса, в които е невъзможно да се свири. Но той го правеше. Докато го слушах, си мислех за такъв текст и такъв герой, който има специална роля. Той не се включва физически в сблъсъците, но е активен и по някакъв начин защитава другите присъстващи с изкуство.
Когато писахте книгата, бяхте ли разочарован от последствията на революцията през 2014 година?
Писах книгата на два етапа в рамките на две години. През 2018 година се подготвях, като събирах бележките си. Повечето от текста написах през 2019, когато имахме много странни избори. Най-напред Володимир Зеленски спечели президентския вот, който тогава за мен беше знак, че с обществото ни се случва нещо опасно. Те могат да гласуват за един абсолютен профан в политиката, който е бил част от развлекателната индустрия на предишния режим. Същата година партията на Зеленски спечели и парламентарните избори. Аз и много от хората, които бяха протестирали на Майдана, започнахме да гледаме към бъдещето с голяма тревога. Това е и една от причините романът ми на моменти да има разочарован и песимистичен тон. Но преди всичко той е ироничен.
Промени ли се мнението ви за Володимир Зеленски и партията му, или войната заигра ролята на параван пред предишните проблеми на Украина?
Войната, разбира се, е най-опасното предизвикателство пред нас. В същото време украинците продължават да живеят с идеята, че сме изключително корумпирана страна и гледат критично на всяка власт. Това е типична черта на украинското общество. Само да се уверява, че корупцията е навсякъде. Но също така смятам, че Володимир Зеленски се промени много от февруари 2022 насам като президент на воюваща страна. В тази си роля той заслужава висока оценка. Все още го критикувам, но не съм сигурен, че някой друг би се справил по-добре. Той има умението много добре да комуникира с международната общност и колегите му от други страни. Той е много убедителен. Разбира се, сега говорим за военновременен президент. Веднъж го формулирах така. Той беше лош комедиант, който стана добър драматичен актьор.
Заради войната в Украина няма да има президентски избори, които иначе трябваше да се проведат тази година. Смятате ли, че продължителността на това военно положение застрашава демокрацията в идеалистичния смисъл, заради който протестирахте преди 10 години?
Най-напред трябва да имаме предвид самия извънреден статут, при който живеем. Това е война, в рамките на която сме постоянен обект на атаки. В конституцията на страната е предвидено, че изборите са невъзможни в такава ситуация. В тях няма да могат да участват много украински граждани. Аз съм съгласен с необходимостта да няма избори до края на войната. Не съм съгласен обаче с тенденцията президентската власт да се увеличава заради сегашната ситуация. Надявам се журналистите и лидерите на общественото мнение да могат да критикуват и да реагират на такива тенденции, каквито вече се наблюдават, за да се запази баланса между властите. Въпреки това съм убеден, че в момента всички важни решения се взимат на фронта. Най-важният властови фактор не е президентът и неговата администрация, нито правителството или парламентът, а украинската армия. В нейните ръце е изходът на войната, от който зависи и оцеляването на демокрацията в Украина.
Смятахте ли се за пацифист преди войната?
Аз съм от поколението непосредствено след хипитата. Любимата ми литература бяха Херман Хесе и американските поети-битници. Бях дете, когато Съединените щати водиха войната във Виетнам, а после младеж, докато СССР воюваше в Афганистан. През целия си живот съм гледал на войната като на нещо лошо, което не приемам. Като бях в казармата в началото на 80-те години, се стараях да съм възможно най-лошият войник, униформен пацифист. Но сега живеем в съвсем различен свят. Той е доминиран от руската агресия, на която няма пацифистки начин да се противопоставиш. Не можеш да спреш руската агресия с пацифистки жестове. Вижте и революцията в Беларус през 2020 година. Те се опитаха не да се бият, а да протестират мирно срещу режима на Лукашенко. И бяха унищожени. И много от тях сега са в лагери. Нас ни нападна една ужасяваща система. Не можеш да застанеш с методите на Ганди срещу руските танкове. Има само един начин да спрем тази агресия. Да сме въоръжени и да отговорим военно.
Този въпрос има и друг контекст. В България и много други страни от Евросъюза, в които след броени дни ще се гласува за общо представителство, достатъчно политици и обикновени хора поддържат становището, че военното подпомагане на Украйна налива масло в огъня на войната и това ни прави съучастници в причиняването на човешката трагедия на фронта, като трябва да се стремим към мирни преговори, дори това да означава отстъпване на окупираните украински територии.
Това може да се опише с думата наивност или дори глупост, но като цяло е лесно да се разпореждаш с териториите на чужда държава, а не на твоята. Но съм изненадан, че въпреки доказаните руски престъпления от февруари 2022 насам, хората не успяват да преодолеят догматичното мислене, че като се предадем ще получим мир, щастие и край на агресията. Ако се предадем, ще бъдем унищожени. Когато западните страни пращат военна помощ на Украйна, макар и на част по лъжичка, те помагат на себе си. В момента помагат на 70% от държавата ни да води нормален живот. Ако получим повече оръжие, Украйна може да отблъсне агресора по-бързо и ефективно. Но съжаляващите, че Западът изпраща военна помощ на Украйна, трябва да са честни към себе си. Те са съгласни милиони украинци да бъдат пожертвани в името на мира с Русия.
Доколкото ви разбирам, не смятате, че Западът подпомага достатъчно Украйна?
Не, не го прави и основната причина е, че всички имат огромен, почти метафизичен страх от Русия. Най-напред като ядрена сила. В същото време те наистина се опитват да помогнат на Украйна и са честни, когато казват, че ние не трябва да губим войната. Това е противоречие между мисли и дела, което се дължи на липсата на смелост да вложат всичко в украинската победа. Това, разбира се, е процес. Очаквам персонални промени на политическо ниво след предстоящата поредица от избори в западните страни, които са непредсказуеми, защото това е демокрацията. Но аз очаквам тези страни все повече да се ангажират с конфликта, дори да не искат, защото това е стилът на Русия. Тя постоянно ескалира и вдига залозите. Западните политици няма да могат просто да стоят отстрани и да пращат по малко помощ и инструкции на Украйна. Сигурен съм, че ще настъпи момент, в който няма да имат друг избор, освен да участват пряко във войната. Това сега се обсъжда и тук не визирам само формулировката на френския президент Макрон. Когато има такъв проблем, той не може просто да изчезне. Русия постоянно ги провокира и си играе с изказвания и идеи, че, например, ще изстреля ядрени ракети по цели в страни от НАТО. Москва играе много рисково и процесът не може да бъде спрян. Хората в България и навсякъде по света трябва да разберат, че руската агресия спрямо нашата страна не е териториален конфликт. Целта не е просто да им дадем малко наши земи. Те искат да установят нов световен ред с нови правила, в който правото е на страната на силния. Искат да разделят света по свой начин. Това не е проблем само на Украйна и украинците. Ние просто сме им съседи и първата жертва.
Смятате ли, че културните войни все повече ще ескалират в истински? Според Путин, украинската идентичност на практика не съществува, а той и въобще консервативните политици се противопоставят на някаква по-либерална ценностна система.
Ако Русия е успешна в сегашните си действия, а Украйна се предаде, ако Китай успее в своите амбиции в различни посоки, ако диктаторите са успешни, бъдещите международни отношения ще бъдат предопределени от силата. Правете каквото ви кажем или ще ви нападнем с танкове и с ядрени оръжия. Ще има най-големи и най-силни, и по-малки и бедни държави. И винаги ще го има това оправдание с идентичността. Такива режими никога няма да кажат, ами да, ние просто сме агресори. те винаги ще се прикриват зад идеите, че пазят религията, нацията, поетите и така нататък. Ако не спрем тези опити сега, в бъдеще ни очаква ад.
Този въпрос не стои единствено в сферата на международните отношения. В мирните и доскоро приемани за проспериращи и демократични общества сякаш се изостря противопоставянето между различните разбирания за света. Най-банално това се описва с сблъсъка между либералните и консервативни виждания, но това изобщо не е единствената световна разделителна линия, без изобщо да навлизаме в купищата местни противоречия. В този контекст можем да разгледаме и скорошния опит за убийство на словашкия премиер Роберт Фицо, ако действително става дума за изцяло политически мотивирано деяние. Има ли според вас такава ескалация на напрежението и на какво се дължи?
Изправени сме пред универсален процес на поляризация в обществата, който най-много засяга демокрациите. Тираниите нямат чак такъв проблем, защото там няма да спорят за правата на ЛГБТ хората, а просто ще ги убият или затворят. И това там се превръща в най-лошата форма на национален консенсус. Ние обаче все още живеем в плуралистични общества, в които дебатът по социални въпроси е нормален. В момента той действително се изостря и сега отново достига физически сблъсъци. Подозирам, че социалните мрежи имат голяма роля за този процес. Мога да ви дам много примери за спорове на украински писатели и артисти във Фейсбук. Диалогът е агресивен и непрекъснато се изостря и в един момент не може да спре да става все по-груб, защото хората са изгорили мостовете. Не мисля, че това може да се обясни само с някакво специфично психологическо състояние заради войната. Тази психоза е навсякъде. Мисля, че това е глобална криза, която засяга цялата човешка цивилизация. Трудни времена. Това не е първото предизвикателство за човешката раса през нейното съществуване. И затова ще се върна към нашата украинска проблематика. Затова е важна нашата победа в тази вечна война между демокрацията и диктатурата. Това е световен, а не местен въпрос.
Нека в края се върнем на вашата книга. В нея има един чудесен епизод, представляващ сън на главния герой. В съня двойка пътуващи музиканти от времето на Ренесанса вървят по много труден път и преодоляват различни предизвикателства, от приятелско предателство до разярени носорози, за да достигнат някаква химерна обетована земя. Като читател и в контекста на книгата, аз възприех това като алюзия за пътя на посттоталитарното общество и отделните индивиди в него към някакво обещано светло бъдеще, пред което непрекъснато се появяват пречки. Корупция, вражди и специфични местни проблеми. Едновременно с това, самото светло бъдеще винаги остава неясно, защото за отделните хора то може да има съвсем различни измерения, основани на техните собствени разбирания. Има ли обетована земя за украинците и даде ли войната по-ясни очертания?
Намираме се в уникален и определящ период от своята история. Можем да го наречем Хамлетов, да бъдеш или да не бъдеш. Опитвам се да разсъждавам като максималист, който все още си представя по-добро бъдеще. Аз съм песимистичен в писането си, но не и в собствените си виждания и пожелания за всички нас. В сегашния момент има един много тесен коридор, който свършва с ход към нещо друго. Ние трябва да го прекусим. Проблемите на украинското общество, които са трупани с векове, са концентрирани в сегашния исторически момент. Ако преминем през него, оцелеем и защитим бъдещето си и правото да съществуваме, тогава ще достигнем един следващ етап от нашата история и реалност. Може би това е обетованата земя, една нова, процъфтяваща и демократична страна. Разбира се, това е утопия, а утопиите са невъзможни. Дистопиите обаче са възможни и единственият начин да ги предотвратяваме е като създаваме утопии.
Писателят Юрий Андрухович. За неговата най-нова книга «Радио Нощ» си говорим в нашето почти нощно радиопредаване. В нея един протестиращ музикант разказва живота си чрез интимността на нощния радиоефир. Романът на Юрий Андрухович, чието българско издание предстои, преплита една позната посттоталитарна действителност с безбрежни полети на въображението. А българският превод е дело на Албена Стаменова. Тя е носител на Националната награда за превод Христо Г. Данов, едно от най-големите ни литературни отличия за превода и на предишната книга на Андрухович, поетическата «Писма до Украина». Разговаряхме с Албена Стаменова за Радио Нощ.
Може би това е най-мащабния, най-откачения и изчанчен полет на въображението, с който съм се срещала до момента. По принцип, Андрухович умее да интригува с такива оригинални измислици, сюжетни и невероятни обрати на действието, но този път представи нещо, което дори и аз не бях подготвена да видя. Беше за мен много приятно, много голямо предизвикателство. Действително, човек да се задържи и в емоционално отношение е достатъчно стабилен от началото до края.
Какви точно бяха предизвикателствата за вас като преводач?
Юрий Андрухович има много широк културен диапазон на разказа. Особено в любовниците на Юстиция. Доста пъти прибягвах до поставяне на бележки под линия, защото ставаше дума за реалии, които по друг начин не могат да бъдат доведени до българския читател. Също така, неизолирани случаи на езикова игра, не просто някаква шега, разказване на вици или на случка, а именно езикова игра. Използване на възможностите на украински език и за преводача от който и да е език, това е предизвикателна ситуация, в този смисъл да мобилизира ресурсите на родния си език и личната си смелост, за да се справи с такива ситуации. И аз някак си съм се справила, нещо предлагам на читателя.
Вие употребихте думите откачена и изчанчена,
да.
История, разбира се, в хубавия смисъл, надявам се.
Да, в хубавия смисъл, да, разбира се.
Но защо, откачена и изчанчена?
Защото става дума за един наистина неудържим полет на въображението и, както казах, и във времето, и в пространството. И със сигурност средностатистическия ум, ние като хора, витаещи в ежедневието си, надали бихме измислили изобщо такива обстоятелства, през които героя би могъл да преминава. Да не говорим за една такава сложна и много логично построена фабула, остро сюжетна, едновременно и приключенска, и дълбоко вглъбена, личностно вглъбена. Уж реални, да, събития и потенциално реални хора. Става дума за една потенциално реална личност. Един музикант, хвърлен в водовъртежа на революционните събития в Украина от 2013-2014 година. Все пак книгата «Радио Нощ» излиза преди пълномасштабното нахлуване на Русия в Украина. Към този момент най-актуалното и морално болезнено събитие е така наречената революция на достоинството. Събитията, които се развиха на Майдана, площада на независимостта. Разбира се, безброй и други случки и измерения на това събитие в живота, не само на главния герой, така да кажем, на водещия персонаж, но и на много други. Текстът има много измерения. Не само това, което можем да проследим като фабула, разговорите с себе си, с нашия вътрешен дявол, решаването на изкушенията, моралните избори, много дълбока история, дълбок текст.
Той е рамкиран от едно нощно радиопредаване, в което главният герой разказва за живота си и го преплита с музика. Каква емоция за вас носи радиото?
О, аз съм от поколението, за което радиото означаваше много. Аз, защото това беше източника на някакво познание за света, музикално познание. И спомням си дори времето, когато се появи предаването «Нощен хоризонт» по програма «Хоризонт» и как аз бях още ученичка и дочаквах да стане 12 часа и издържах да слушам до когато мога, защото на сутринта трябваше да ставам рано за училище. Емоционално, това оставане насаме с себе си и нечии гласи, нечия музика, които ви водят през някаква идея, е много вълнуващо. Аз, разбира се, и слушах всички композиции, които, пред които персонажа ни превежда, нали, като настроение, което е избрал той.
Плейлиста на книгата.
Плейлиста, да. Плейлиста на книгата. Беше вълнуващо. Имаше неща, с които сме свикнали в нашето културно пространство. Има други, които за мен не бяха новост или не бях им обръщала изобщо внимание. Но да, интересното е внушението, че всъщност радиото е нощ, нощта е радио. Живота в музиката, чрез музиката, общуването с видимите и невидимите ни, как да кажа, спътници в живота.
Андрухович е наричан патриарх на съвременната украинска литература. Кои други автори и книги от това течение творци бихте отличила?
Той винаги настоява да уточни, че той не е патриарх на украинската литература. Той е, има титлата патриарх само в тази своя литературна група, в която основава на времето с други млади момчета и обещаващи литератори. И това е групата Бу-Ба-Бу, което е съкръщение от бурлеска, балаган, буфанада. И освен него там Виктор Неборак, Александър Ирванец. Всеки един от тях си има титла. Единия е ковчежник, съжалявам, но забравих другия какъв беше, а пък Юрко Андрухович е патриарх. Той е патриарх единствено там. Действително, тая група има много мощен тласък върху развитието на украинската съвременна литература и върху разбирането за литература от 90-те години насам, на всички вървящи след него.
Песимистична ли е тази панкарска литература, можем да я наречем?
Не знам, винаги има един, вероятно, един песимизъм на човек, който се сблъсква с тъмните страни на човешката природа като цяло, не просто на нашето ежедневие. Но като цяло това е една оптимистична книга. Това е една прослава на живота и на любовта, както впрочем всичко, което пише Андрухович. Дебел сноп повествование, в който е много интересно читателя да се рови, да си открива свои нишки, да проследява, да навръзва всички останали. Един много дълбок, много зрял, как да кажа, постмодернизъм, в който има всичко. Разкази на всевъзможни хора и мистификации. Един многогласен разказ, който в крайна сметка е една прослава на живота.
Аз го зададох така въпроса с дали е песимистичен, защото тези украински автори в крайна сметка пишат по някакъв начин за ежедневието си в рамките на един постсъветски преход, да го наречем. Разбира се, преходът е доминираща тема и в българското изкуство. Понякога за по-масовия, но не само читател, зрител, слушател, може да дойде на нагорно, започва да търсят някакъв ескапизъм, защото се уморяваме от това постоянно анализиране на всички видими проблеми, които има обществото ни.
Аз разбирам какво имате предвид. Не мога да обещая, че в текста на Андрухович няма някакъв опит за задълбаване в проблемите. Но Юрий Андрухович произвежда толкова множествени въображаеми светове. Това е един неудържим полет на фантазията. И в този смисъл, вероятно, има нещо ескапистко в това, че ние не сме потънали в буквалната кална действителност, а решаваме проблемите си в едни въображаеми светове. Те се оказват, разбира се, свързани с действителността, но не буквално, не грозно и досадно.
По какъв начин войната промени прочита на тези съвременни украински автори?
Да, войната поражда много текстове. Множество текстове. И поетични, и прозаични. В момента в Украина много се пише. Удивително много поезия се пише. Или може би не удивително. Това, разбира се, не е учудващо. Това е една огромна травма, едно огромно усилие за цялото украинско общество и то трябва по някакъв начин да бъде рефлектирано. И не само много се пише в Украина. В Украина много се чете. Знаете ли, за последната година само в Киев са открити 14 нови книжарници. И като казвам книжарници, това означава едни превъзходни работни пространства. Мухайси на кафе и круасани, предлагащи интернет, където човек може да се осамоти, да поработи всичко. Разбира се, обкръжени от превъзходната украинска печатна продукция. Много сфери, най-различни, преводна литература, украинска собствена, украинската класика, разбира се, издадена толкова приятно и привлекателно на външен вид. изключително находчиво творчески подход към оформлението и към изпълнението. Такова е украинското книгоиздаване, че ние не можем да си представим такова качество. Знаете ли, няма такова нещо на българския пазар. Корици, оформление на корици, цветове, хартия, печат на хартията. Изключителни издания. И в този контекст става, може би, по-ясно, защо преди няколко дена Русия обстреля един от най-големите издателско-полиграфически комплекси в Харків. Там изгоряха стотици хиляди книги. Именно за това, защото словото, литературата обединява и развива, и това е поредния удар не просто в една война, а в войната на унищожение срещу духа на украинската нация.
Изотопия.
Слушахте подкаста на Изотопия. Аз бях той, редактора Константин Мравов. Сглобихме епизода заедно с звукорежисьора Рада Томова. Наживо по радиото сме в последните два часа на всеки четвъртък на вълните на програма Хоризонт на БНР.